galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 9ka bisha September sanadka 2019, waxaan naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari hadan waa 4:04 galabnimo, idaacaddana waxaa idin haya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim. Caashe Cuud,
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan abaaraha iyo biyo yaraanta laga soo sheegayo degaana ka mid a Soomaaliya.
Warihii biyuhu way ka baxeen, ceelashii biyahoodu waa qaraaraadeen oo way isbedeleen. Meel aan lagu noolaan karin bay noqotay. Cimilo ahaanna hawadii oo dhan baa isbedeshay, jirkina waa isbedeshay. Abaarta si xoogna ayay uga jirtaa gobolka Gedo. Halkaas ayadaa marka dhibaato badan baa ka jirto. Oon iyo haraad iyo kulayl baa ka jira. Xooluhu ma haystaan, baad ma haystaan, waxaad ma haystaan, wax madowna ma haystaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada.
Wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale ee dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. Marka waxaa la oran karaa dhallinyaradu doorkoodii way haystaan,
inkastoo dowladdan waxoogaa sidii hore aad moodeen wax yar dhaamaan marka qaarka dhallinyarada ay fursado yar siiso, haddana dhallinyaradu ma joogto doorkeedii, mana dhowa. Maalin walba waxaan arkana dad tahriibaya, dad jacaadii kasoo qaljabinaya.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Shaaca qaadida wadahadallada nabadeed ee horey loo sii qorsheeyey ee lala yeelanayo hogaamiyaasha Taalibaan iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ee magaalada Camp David iyo joojinta shirarka ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee tallaabooyinkan caadiga ahayn ee siyaasadda dibadda ee madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Trump ayaa sheegay in Ghani iyo hogaamiyaasha Taalibaan ay qorsheynayeen inay safar ku yimaadaan Mareykanka habeenkii Sabtidii. Inkasta oo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay maalintii Axada in Trump siduu hadalka u dhigay uu qaatay go'aanka saxda ah inuu joojiyo wadahadallada nabadda ee lala yeelanayo hogaamiyaasha Taalibaan ay ugu wacnayd weerarada socda ee ay kooxda argagixisada ay ka geysanayso Afghanistan. Mudanayaal ka tirsan labada xisbiha ayaa sheegay in kulanka uu ka dhici lahaa duleedka magaalada Washington waa in kulanka ka dhici lahaa duleedka magaalada tan Washington ay ahayd in aan markii horeba la qorsheyn. Camp David waa halka ay hogaamiyaasha Ameerikaanku ku kulmeen si ay u qorsheeyaan jawaabteen kadib markii Al-Qaacida oo ay taageerto Taalibaan ay dileen 3,000 oo Mareykan ah bishii 9aad ee sanadkii 2010 ay barteeda Twitter-ka ku tiri Liz Cheney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ma aha in xubin ka tirsan Taalibaan uu halkaas cag dhigo weligiis, ay tiri. Senator Bob Mendez oo ah hogaamiyaha xisbiga ah Demuqraadiga u qaabilsan guddiga xiriirka arrimaha dibadda ayaa sheegay kulankaasi isaga oo leh waa tusaale kale oo ku saabsan siyaasadda maamulka Trump ee arrimaha dibadda, kaasoo ah ficil ahaan ficil aad u sarreeya oo ugu dambeyntii diiradda lagu saarayo Trump shaqsi ahaan, laakiin aan ku jirin istaraatiijiyad iyo sidoo kale dadaal farsamo leh oo lagu abuuri karo nabad.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan nukliyeerka ayaa isniinta maanta sheegtay in baarayaasheedu ay soo xaqiijiyeen in Iiraan ay rakibtay qalab bacriminta horumarsan kaasoo loo adeegsan karayo sifaynta uraniumka. Hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa warbixinteeda ku sheegtay in qalabkan horey loogu mamnucay heshiiskii 2015 kaasoo ay wada gaadheen Iiraan iyo dalalka awoodda leh si Iiraan ay u xadiddo barnaamijkeeda nukliyeerka, taa beddelkeedana cunaqabateynta saaran laga khafiifiyo. Xaqiijinta hay-adda ayaa timid maalmo kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday in tallaabadan ay qaadayso waa tallaabadii u dambeysay ee Iiraan ay qaado iyadoo ka cabanaysa in dalalka reer Yurub ayna in ku filan ka qabanin cunaqabateynta uu Maraykanku saaray saliidda dalkaasi. Maraykanka ayaa cunaqabateyntiisa Iiraan saarnayd soo celiyey kadib markii sanad ka hor uu ka baxay heshiiskii la gaadhay sanadkii 2015. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo in heshiiska cusub la galo Iiraan, hase yeeshee noqonaya heshiis uu ku jiro xadidaad lagu sameynayo barnaamijka ballistiga ee Iran iyo in la dheereeyo xilliga heshiiska kaas oo ka dheer kii uu Iran la galay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama.
Kooxda Xisbullah ayaa maanta sheegtay in dagaalyahanadeeda ay koonfurta Lubnaan ku soo rideen diyaarad aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay lahayd Israa'il. Bayaan ka soo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in ay hub ku habboon sida hadalka loo dhigay u adeegsatay soo ridista diyaaradda, isla markaana ay hadda gacanta ku hayso. Militariga Israa'il ayaa sidoo kale ku warramay in mid ka mid a diyaaradahooda droneska lagu soo riday isla aagaasi, hase yeeshee ma aanay shaacinin waxa sababay soo dhicitaanka diyaaraddaasi. Israa'il waxa ay sheegtay in ay ahayd diyaarad iska fudud sidii hadalka u dhigtay, isla markaana aysan jirin wax walaaca oo ku saabsan in xog muhiim ah laga helo. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah ayaa bishii tagtay ka digay in dagaalyahanadiisa ay weerari doonaan diyaarad kasta oo Israa'il ay leedahay oo soo gasha hawada Lubnaan. dhacdadan ayaa timid kadib markii Xisbullah iyo ciidamada Israa'il ay markii u horreysay muddo sannado ah isweydaarsadeen rasaas, kadib markii Xisbullah ay gantaalada lidka taangiyada ku weeratay Israa'il, Israa'ilna ay ku jawaabtay gantaalo kale.
codbixiyaasha Ruushka ayaa dib u dhac u keenay murashaxiinta raacsan dowladda ee ka tartamaya magaalooyinka Moscow iyo meelo kale oo dalka ah. Guldarada tartamayaasha dowladda raacsan ayaa timid iyadoo xitaa horjoogsi buuxa lagu sameeyey tartamayaashii mucaaradka ahaa, arrintaasi oo keentay dibadbaxyo dhacay xilligii xagaaga iyo dad badan oo arrintaasi loogu xirxiray magaalada Moscow. Iyadoo codadka badankooda la tiriyey, ayaa waxaa muuqatay in tartamayaashii dowladda raacsana ay waayeen saddex meelood oo hal meel kuraastii golaha deegaanka ee magaalada Moscow. Dhinaca kale, tartamayaasha dowladdu ay baritaarayso ayaa u muuqda inay sii haysan doonaan guddoomiyenimada gobollo muhiim ah oo 16, kuwaas oo ay ku jirto caasimadda labaad ee Ruushka ee St Petersburg. Hay-adda la socodka doorashooyinka ee madaxa bannaan laguna magacaabo Golos ayaa sheegtay inay jireen lacag badan oo lagu bixiyey doorashooyinkaasi iyo hagardaamo loo geystay codbixiyaasha mucaaradka taageersan oo ku sugan meelo ka tirsan magaalooyinka Siberia iyo magaalooyin ku yaalla bariga fog ee dalkaasi.
kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Abaar ba-aan oo ka taagan waqtigan dhulka baadiyaha ah ee gobolka Gedo ayaa saameysay dadka deegaanka iyo sidoo kale xoolaha. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diyaarisay Sahra Cabdiaxmed.
gobolka Gedo oo u badan Buuraley ay dadkiisa badi ku tiirsan yihiin xoolaha ayaa waxaa guray warihii iyo ceelashii dadka ay ka cabi jireen, sidoo kaleetana waxaa biyo yareeyey webiyada magaalooyinka mari jira qaarkood. abaarta ayaa si siman u saameysay boqolaal kun oo xoolo dhaqato iyo isugu jira beeraley reer Gedo ah. magaalada Baar Dheere oo webiga Jubba uu maro ayaa waqtigan ka mida meelaha baadiyaheeda xoolihii ku dhaqnaa ay dadku ka deerinayaan abaarta awgeed, qaarkoodna ay naqdo doonteen una gudbeen gobollada Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. cabdullaahi diiriye waa waxa uu ka mid yahay cuqaasha dhaqanka ee magaalada Baar Dheere.
ceelashii biyahoodu waa qaraaraadeen oo way isu bedeleen. meelaan lagu noolaan karin bay noqotay. cimilo ahaanna hawadii oo dhan baa isbedeshay, dhirtina waa isbedeshay. anigan hadda cabdullaahi diiriye waa loo kula hadlayana waagii hore nin joogo oo xoolaha ku tacluqo oo geela raaco oo carada iyo cimilada iyo xoolaha aqoon durqsan u leebaan ahaa. waqtigan wax waxay jiray, haddana waqti badan baa u dhexeeyo maaragtay hawadii oo dhan baa isbedeshay. abaarta si xoog leh ayay uga dhigtaa gobolka Gedo, warihiina ayay biyo beeleen. halkaas ayadaa marka dhibaato badan baa ka jirto, oon iyo haraad iyo kulayl baa ka jira. xooluhu ma haystaan baad, ma haystaan waxad, ma haystaan wax madowna ma haystaan.
si lamida baadiyaha dhulka beeraleyda waxaa iyaguna aan jirin dalagii wax soo saarka beeraha. abaarta ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhulka dhaca koonfurta gobolka Gedo oo ah halka ugu daran ee meelaha qaarkoodna amniga awgeed ay adag tahay xataa in hay-adaha samafalka ay gaaraan haddiiba gobolka ay yimaadaan waxhay-adaha. deegaanka Buusaar ee koonfurta gobolka Gedo waxa aan la xiriiray mid ka mida xoolo dhaqatada halkaasi ku soo hayaamay.
caradu horta dhib ka jira, laa naga dulqaada. abaar aad u baahan oo dadka iyo biyadaba aad u haysada carada ka jirta, khaas ahaan biyaha ayaa noogu daran. waxaan u malayn boostada biyaha konton dhaal waxaa la gadaa $10 ama kol shilin oo kenya ama 270 kun wax sidaasaa la gadaa. Helibina waa lid haddaad tiraadoyid baan wuu u karaysanaana $600 bay dawada gashanaysaa. Abaarta waxay haysata waa faafadhuun, waa jirilay, waa daarsalaam, waa howlquran, waa soona buysaar, ceel dher dhul yaha isku xiran aad u fara badan, waa gasaal. Dhulkan gobolka geeda koonfurtiisa dhan bay horta aad u haysataa. Waxaad mooda ceelasha biyo male nafla xoole ahoo dhiman lahay oo dhimanna malihin. Duniyana haddee waa caayida waa laga waayo yaaban yahay wax gurgumada iyo wax adeel gargaara iyo wax guud ahaan midna ceelna uma qodna cidna uma maqnaan iska nahay.
Kasakow abaarahan waxaa jira iyadana colaado soo noqnoqday.
oolihiina abaartaasaa kana waayo cadna malahan, caano malahan, cad hilibo laga qasho malahan. ninkii iyo xoolihiisii waa kala dhigan, hashiisii waxay gashay ilaa iyo maaragtaashabeelooyinka gashay. ninkii iska lahaana wuxuu degan yahay sida garbaare, luuq, dool oo galad xaawo ilaa baadiyuu degan yahay. intaasoo dhan baa markaa dhibaatadaas ayay ka jirtaa. wax gurmada oo dowlad aan ka helnay ama maaragtaa la soo gaaray ma ay jiraan. dadkaana deylaahayda uu mirsaami jira waxay ku noolaan jireen, xoolahooda bay ahaayeen. marka gargaarka isaga ma naaday.
magaalooyinka qaarkood waxaa soo buux dhaafiya xoolo dhaqato hayaan ah, sida uu v o eda u sheegay gudoomiyaha degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo, Xasan Maxamed Cali Xasan Yare.
dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaayoo tuulooyinka magaalada deganaa 70% ayaa barakacay, gudeed sareeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada. tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefafka usoo haray ay la aadeen oonka ugu baaba'ayo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahan in iyo bisha haddaan soo dhaafno dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la kireeyay biyo loo dhaamiyo iyo dadkii iyo duyadiiba xaalad adagoo halis ku jiraan. magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa 5 sano iyo 2 bilood oo shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa. horteedna 6 sano ay shabaab joogeen, 6 sano ay joogeen oo horan ayaga humanitarian assistance ay kor istaago cunaqabateen baa saarnayd. hadda annaga intaan joognana sidaasi la mid a way cunaqabateen.
khubarada ka faalloota isbeddelka cimilada ayaa had iyo jeerba sheega in abaaraha soo noqnoqda ee Soomaaliya ay sal u tahay isbeddelka cimilada iyo heerkulka sii siyaadaya. gobollada koonfureed qaarkood oo aysan ka jirin amni buuxdana waxay u nuglaysay in shacab badan markasta ay saameyn ku yeelato abaaraha goobaha aan la gaari karin ay ka dhacaan xaalado masiibooyin oo ay ka mid tahay in dad ay u le'daan iska daa xoolaha iyo dalagga ee abaaraha jira. dhowaan unbay ahayd markii shirar qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qayb ka tahay oo qaybtood ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ta Nairobi, la sheegay in abaaraha ka jira Soomaaliya ay saameyn doonaan malaayiin dad ah oo haddii aan laga hortegina ay taasi abuuri karto masiibo bini'aadnimo oo dhacda.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdixamed ayaa isugu kaysoo dubriday nalana socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd abaaro ba-an oo ka taagan xilligan dhulka baadiyaha ah ee gobolka Gedo. halkaad kala socoteen waa laantaafka Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in sarkaal sare oo ka tirsan booliiska Soomaaliya uu ka badbaaday weerar qarax lagula beegsaday degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho. dhaawacyo ayaa la sheegay inuu kasoo gaadhay. arrintaasi sarkaalka Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo haya.
waxaa maanta qarax noociisu yahay kuwa lagu dhejiyo gawaarida gaarigiisa loogu xiray jeneraal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya xilli uu ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. jeneraalka oo lagu magacaabo Maxamed Doore ayaa dhaawac culusi ka soo gaaray qaraxa, waxaana dhaawiciisa loola cararay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho. gaariga qaraxay oo burbur xoogani uu soo gaaray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa Saaruf, kaasoo la tilmaamay inay leeyihiin ciidamada booliiska Soomaaliya, iyadoo sida la sheegayna sargaalka dhaawacmay uu dhanka arrimaha dibadda u qaabilsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya. ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. sidoo kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxa lagu dhaawacay jeneraal Maxamed Doore. inta badan qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay ayaa ka mid a falalka qorshaysan ee lagu dilo mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee ka tirsan dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
urur
ururo isu tagay oo bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ka tirsan ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in dib u dhac ku yimid geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland, iyagoo sheegay in dib u dhaca ku yimid qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanku ay keenayso habacsanaan ku timaada hay-adaha sharci dejinta iyo dheelitirnaanta dowladda. Sidoo kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa ku tilmaantay ururadaasi kuwa aan xog badan haynin, warbixintooduna ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn. Sahre Cidla Nuur ayaa la xiriirtay labada dhinac ee xukuumadda iyo ururada bulshada rayidka ah, warbixintana nooga diyaarisay.
Dib u dhaca doorashooyinku wuxuu laf dhoon gashay ku noqday hanaankii geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Midowga madaxa bannaan ee ururo isku tagay oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan qodobo aad u badan oo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, saami qaybsiga iyo horumarinta. Sahraladan Maxamed Cali oo ah afayeenka ururadaasi isku tagay ayaa soo koobaysa qodobadii ugu muhiimsanaa warbixintooda.
Warbixin baan soo saarnay 20 page ah oo ku saabsan maaragtay xaaladda dalka nooyo Soomaaliland. Marka waxaan soo saaray hay-adda cusub ee Soomaaliland hadda muddo ka shaqeynayay oo ay ku lideedeen 20 urur. Marka warbixinteedaasi waxay ka hadlaysay dibadda kuwa hore oo aan hore usoo saarnay. Warbixintu waxay ka hadlaysay naqashka ku yimid dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland, xaalada xaraayiya, maaragtay xaaladda hadda dalka nooyo. Marka waxaan ku sheegnay talooyin meelaha ay ka jiraan daliiladu iyo waxyaalaha loo baahan yahay in dalka hadda maaragtay waxlaga bedelo waxlaga qabto. Soomaaliland muddooyinka u dambeeyey waxaa maaragtay hoos u dhac ku yimid dimuqraadiyadda.
Maxaa kusoo beegay xilligan idinka warbixintanad soo saartaan? Ta kale urur ahaan isku tagiinan ururada bulshada rayidka maxay tahay shaqadiinu?
Anaka ururada bulshada rayidka ay halkan waxay jiraan kuwo mideeyey waxa weeyaan urur ka jira dalka oo dhan. Qolo walba shaqo gooni ayay qabataa, shaqooyin gooni ay qabataan, laakiin midda keliya ka sameeyey waxa weeyaan in maaragtay dowladda hadda jirta maaragtay cid gooniya ay maaragtay siiso urura gooniya ama dalado gooniya ay maaragtay muhiimada siiso. Marka qolyadan way ka duwayeen kuwii hore waxay rabaan dadka reer Soomaaliland inay isticmaalaan meelaha maaragtay xogta ka helayaan, talada ka helayaan, taladooda ay marinayaan, codkooda ku hadlaysa inay si fiican dowladdu maaragtay iyo madaxdu maaragtay ula qaybsato. In xaalada xilligan waxaa kusoo geeday walaal dalku wuu cakirin yahay, xaalado badan baa jira oo hadday tahay maaragtay sarukaca maaragtay mucaashada, sixirgaranka, hoosudhaca dhaqaalaha, xaaladahaas mariyaaga siyaasadda ee cakirin doorashooyinka dili dhacaya, waxaas oo dhan waxaan daransanayna jimcadsanid kuyihiin Soomaaliland iyo qarankaba ay ku noqonayaan goob maaragtay ku taalla oo aan adduunka aanay ka helaynin ictiraafka baarlamaanka kusoo fadhiya. Intaas oo dhan xeerar badan oo aan la ansixinin. Warbixinta waxaa ku sheegnay in xeerar badan la ansixiyo oo maaragtay ay kuuka tahay maaragtay saami qaybsiga gobolada, in maaragtay isla xisaab iyo nidaam deeq furan u yimaado. Waxaa kalaan xisbiyada usoo jeedinay iyadana maaragtay in la ogaado lacagaha xisbiyada soo gala, meeshay ka soo galaan, siday u baxaan, maaragtay in dalku uu noqdo dal maaragtay dadkii loogu talagalay dastuurka Soomaaliland lagu heshiiyey iyo maaragtay. Marka xilligan waxaa soo geeday waxaa xaaladaha soo taagan.
Geesta kale waxaan wax ka weydiiyey wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland, Injineer Xuseen Ibraahim Booni.
Ururka aad ii sheegtay ay ku mideedeen ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland, siday sheegteen the Independent Civil Society Organizations Coalition, horta ururka haddii aan kaaga waramo sharciyadiisa iyo jiritaankiisa, maaha urur sharciyan jira oo diiwaan gashan. Wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa ruqsadda siisa ama diiwaan gelisa ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ee Soomaaliland. Ururku kadib marka uu helo sharciyad ayuu amba warbixinha soo saaro amaba cid recommendationsas iyo dowladda amaba cid kale recommendations siiya ayaa dee loo eegi karaa sharciyada dhanka uu qaatay. Marka horta ururku amaba daladani maaha dalad sharciyan jirta. Ururada aad muhiisay ku buhooday ururkan amaba tiimkan isugu yimidna wax warbixin amaba xogo aan ka hayaa ka meeshii ku xigeen qorsheyn ahaan ma jirto. Ururku marka aan ku leeyahay sharciyad buu qaataa, sharciyada uu qaato ayay ku qoran tahay amaba ku dheegan tahay eriyada uu ka shaqeynaya waxa ay tahay. marka ururada qaar ayaa demokratisationka ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka tobankii sanadood ee ugu dambeysay arrimaha doorashooyinka ururada ka shaqeynayay ama wadaladaha ka shaqeynaya networkiska ka shaqeynaya Somaliland doorashooyinkeedana kasoo shaqeeyay waxaa ka mid ah soonsa oo sharciyan mid waaya aragnimo iyo aqoon badan runtii u leh dariilaha runtii ay soo jeediyeen tiimkani waan arkay waxaad moodaa inay xaqaayiq badan aanay ku salaysnayn xog badanna ka maqan tahay
xataa haddii aanay wasaaraddaada ka diiwaan gashanayn waa muwaadiniin ka hadli kara xaaladda dalka marka sideed u aragtaa dhaliilahaasi ay soo jeediyeen ee ay ka mid yihiin arrimahan saabi qaybsigu
haddii aan taabto ama waxaan wax ka yidhaahdo arrimaha doorashooyinku arrinta kootada oo kale oo ay taabteen haddii ay ka hadlaana labadii xukuumadeed ee kala dambeeyey ee kulmiye xukuumadda haatan ee uu hogaaminayay madaxweyne muuse biise cabdi iyo xukuumaddii hore ee kulmiye madaxweyne axmed filaani hogaaminayayba iyagaa front line ka ahaa inay hirgeliyaan nidaamkan haweenka iyo dadyoga laga tirada badan yahay ay fursad ugu heli lahayeen inay ka mid noqdaan positionska amaba kuraasta looga arrimiyo dalka ee golayaasha qaranka
dibudhaca doorashooyinka soo lama odhan karo waa dhaliil jirta waxaanu ragaadiyey koritaankii dimuqraadiyadda
walaal sidaan kuu sheegay dalkani waa dal dimuqraadiya hay-ado kala duwan oo kala madax bannaan ayaa runtii dalka ka hirgashan marka haddii aynu arrinta doorashada nidhaahno waxay ku kala xidhan yihiin stakeholders wax la yidhaahdo doorashooyinka ayay ku xidhan yihiin saddexda xisbi waa dad iyago iyagu doorashooyinka dee inay doorashadu hirgasho dee stakeholder u ah commissionka doorashooyinkuna waa institution madax bannaan oo isaguna u jira inuu hirgeliyo amaba qabto doorashooyinka qaranka waxaynu ka dharagsan tihiin in xisbiyada iyo xukuumaddu xisbilxaakimka iyo xukuumadda oo hal mid isku ah iyo xisbiyada mucaaradku ay ka wada shaqaynayeen sidii loo soo unki lahaa amaba initiativeka uu madaxweynuhu lahaayo oo xisbiyadii ula kulmay ay saamaxdo inuu u hirgalo in doorasho xor iyo xalaali dalka ka hirgasho marka runtii hawshaasi waa hawl socota wax laga gargaar wariyo ama mid shisan aan ugu qaba
waxaa soo ifbaxaya howlaha istuultuulan ee ka horeeya qabsoomidda doorashada kuwaasi oo ay ka mid yihiin soo xulista iyo ansixinta guddi cusub oo bedeli doona xubnaha haatan jooga diiwaangelinta dadkii aan horey isku diiwaangelin ee raba inay codeeyaan iyo in xal loo helo arrimaha saami qaybsiga gobollada iyo haweenka oo doonaya in kuraas gaara loo xidho oo ay dhexdooda ku tartamaan
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi isku soo duuday halkana ka soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba muddo toddobaadyaa gudahood tan iyo markii milatariga iyo hogaamiyaasha rayidka ee dalka suudaan ay kala saxdeen heshiis awood qaybsi ah ayaa roobab mahiigaan ay waxay sababeen fatahaad ka timid dhinaca webiga niil kuwaasoo dhibaato u geystay 10,000 oo gurya ah heshiiska labada dhinac ayaa ku baaqaya 3 sano oo ah kumeelgaadh oo horseedaya in dalka laga doorto dowlad rayida inkastoo xasiloonnada siyaasadeed ee ka jirta suudaan ay abuurtay dhibaatooyin dheeraada ayay dad dhibanayaal ah oo badani sheegeen in kacdoonku uu xoojiyey daroonkoodii xagga bulshada warbixin ay soo direen labada wariye v o eda aisha saraay iyo naba muxiidiin kana soo direen magaalada khartuum waxaynoo soo koobaysaa aasha ibraahim aasha cuud
iyadoo wadahadallada siyaasadeed ee ku saabsan samaynta dowlad cusub ay kasii soconayaan magaalada khardum ee dalka suudaan ayaa kumanaan guryo ah waxa ay ku dhex jiraan biyo
kaasi waa gurigayga biyuhu waxay gaareen heerkan qayb kasta oo guriga dhexdiisa ah biyo ayaa dhex fadhiya gurigaas waxaa ka buuxa biyo ka badan kuwa ku jira kayga sidoo kale waxaa jira laba guri waan jabnay
shidaal yaraanta ayaa ahayd mid ka mid a sababihii dhaliyey bilooyinkii mudaharaadka ahaa ee lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka suudaan ee markii dambena xukunka lagaga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir kuwaas ayaa kordhiyey caqabadii ka dhalatay dhibaatada fatahaadda ee aagaga ay daadadku ka jiraan maadaama ay matoorada intooda badani u baahan yihiin shidaal iyadoo kala guurka siyaasadeed uu ka socdo dalkaasi ayaa ururada gargaarka ee laga leeyahay gudaha dalka sida nafeer ayaanay hubin sida iyo goorta gargaarka dowladeed la heli doono.
Nasiib darase, arrintani waxay dhacdaa sanad kasta. Waa dhibaato xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah, qorsheynta magaalada iyo nadaafadda. Faragelinta dowladda weli waa mid aad gaabis u ah oo jahwareerka siyaasadeed ayaa durbaba saameyn ku yeeshay hawsha, maadaama aan wax dowlad ah ilaa iyo hadda la samayn. Taasi waxay sidoo kale bedelaysaa xaaladda.
Nafeero macnaheedu yahay iskaashato amaba gargaarka bulshada ayaa waxa ay ka kooban tahay dad isxilqaamay oo qiimeeya waxyeelooyinka ururinta biyaha iyo daawada oo mararka qaarkoodna gacan ka geysta ka daadguraynta dadka ay dhibaatadu soo gaartay aagaga ay dhibaatadu ka dhacday. Qaar ka mid a dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegaya in maadaama waddanku sugayo in hay-addiisa sharci dejinta la sameeyo kadib mudaharaadyadii dhacay ayaa dareenka guud ee bulshada dalka uu sare u kacay.
Isbeddelka siyaasadeed ee dhacay wuxuu dhaliyay isbeddel bulsho. Waxaanan aragnay qaab iskaashi badan iyo isbeddel ku yimid dad isxilqaamay oo da'yar oo beddel u ah dowladdeenna. Waxay ka soo horjeedeen nidaamka, laakiin waxay fulin karaan dowrka dowladda ee maqan. Dhallinyaradu waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan qaybtan taariikhdeenna ah.
Fatahaadaha ayaa dilay tobannaan dada islamarkaana barakiciyey boqolaal kun bishii agoosee lasoo dhaafay. Laakiin maadaama dowladda cusub ay hadda soo xoogaysanayso xilli roobaadkuna uu soo gabagaboobay ayaa dadka deegaanka waxa ay rajo weyn ka qabaan in howlaha dib u dhiska ay bilaaban karaan.
Aad iyo aad umaadsan tahay Caasha Ibrahim Caasha Cudun aad la socodsiinsa warbixintii wariyaasha v o eda Aisha Saraay iyo Naba Muxiyadiin ay ka soo direen magaalada Khartuum. Haatanna dhinacii heesaha.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaan ugu gudagelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkayga idaacaddeeda galabta. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban warbixin ka hadlaysa maraykanka iyo ururka Taalibaan, iyo weliba xubintii faaqidada ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka kooban.
Shaaca ka qaadista wada hadallada nabadeed ee horey loo sii qorsheeyay ee lala yeelanayo hoggaamiyasha Taalibaan iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ee magaalada Camp David, iyo joojinta shirka ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee tallaabooyinkan caadiga ahayn ee siyaasadda dibadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa sheegay in Ghani iyo hoggaamiyasha Taalibaan ay qorsheynayeen in ay safar ku yimaadaan Mareykanka habeenkii Sabtida. Inkastoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay maalintii Axada in Trump uu qaatay go'aanka saxda ah inuu joojiyo wada hadallada nabadda ee lala yeelanayo hoggaamiyasha Taalibaan ay ugu wacnayd weerarada socda ee ay kooxda argagixisada ah ka geysanayso Afghanistan.
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan nuclearka ayaa isniinta maanta sheegtay in baadhayaasheedii ay soo xaqiijiyeen in Iran ay rakibtay qalabka bacriminta oo horumarsan kaasoo loo adeegsan karo sifeynta uraniumka. Hay'addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa warbixinteeda ku sheegtay in qalabkan horey loogu mamnucay heshiiskii 2015-kii kaasoo ay wada gaadheen Iran iyo dalalka awoodda leh si Iran ay u xadido barnaamijkeeda nukliyeerka, taa beddelkeedana cunaqabateynta saaran lagaga khafiifiyo. Xaqiijinta hay-adda ayaa timid maalmo kadib markii Iran ay ku dhawaaqday in tallaabadaas ay qaadayso, waana tallaabadii u dambeysay ee Iran ay qaado iyadoo ka cabanaysa in dalalka reer Yurub ayna in ku filan ka qabanaynin cunaqabateynta uu Mareykanku saaray saliidda dalkaasi.
Kooxda Hezbollah ayaa maanta sheegtay in dagaalyahanadeeda ay koonfurta Lubnaan ku soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn, noocyada loo yaqaano droneska oo ay lahayd Israa'iil. Bayaan ka soo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in ay hub ku habboon, sida hadalka uu tiri, u adeegsatay soo ridista diyaaradda isla markaana ay hadda gacanta ku hayso. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale ku waramay in mid ka mid ah diyaaradahooda droneska ah lagu soo riday isla aagaasi, hase yeeshee ma aanay shaacinin waxa sababay. Israa'iil waxay sheegtay in ay ahayd, sida hadalka u dhigtay, diyaarad iska fudud isla markaana aysan jirin wax walaaca oo ku saabsan in xog muhiima laga helo.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarta bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee la'eg ayay waqtigan kaga jiraan dhanka siyaasadda, mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax.
Dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen, maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd. Waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda, sida wasiirada, baarlamaanka, wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. Marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
Aad baad u mahadsan tahay Abwaan Looyaan, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Dhalinyaro doorkeedii qoontadeeda ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan laef abwaanka. Dhalinyaradu statistics u dambeeyay la sameeyey 75% bay maraysaa tirada dhalinyaradu. Marka ma aha kuma filnaan leenahay. Inkastoo dowladdan xoogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan, marka qaar dhalinyarada ay fursado yar siiso, haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhowaa. Maalin walba waxaan arkaynaa dad tahriibaya, dad jacaadi ka soo qaban jabinaya, dad ururada aan xajirka kale aynu dhibaatada inagu hayo kale dhalinyaradii ka faa'iideysanaysa waxyaalaha keenaya waa rajabeelka iyo dhalinyaradii fursado shaqo aan haysan markay waxbarashadii ay ka qalin jabiyaan marka kuma raacsan abwaanka fikirka
haye looyaal waa dagaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahna dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaaman adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu seenabe waa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan iyo waliba wax loogu daray marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1995 ay siisay ee doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo surta galin kara inay doorkoodu qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sarwaada fakarka abwaanka anoo tiraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arid suudiyo waxaan moodaa dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo ilaa isku xidhnaamisa dawladda laga rabin istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyso oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii laf dhabarkii dalka meeshi baahidaada laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raad gaartay baa tahay maxaa ta baartaan lagu diro qofkii si xaqiiqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xaq baawr sheeginka xaq qabiiladan oo dhibaatooyinka ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xaq traditional dealerka dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo odayaal waaweyn dhalinyaro door kuma leh odayaashani waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaala oo dad waaweyn door dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna qaladka ugu gudub ka jira laakiin haddii qaladku wuxuu ka jiraa dowladdii oo aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummada Soomaaliyeed oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan ma leeyahay qalad laakiin way hadii la isku abaabulo oo dawladuna boolis u sameeyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi karo taas ma aaminsan
haya abwaan looyaan
hadda halka maxamed u bayaamiyo dawladdu booliskeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo cadeyn u ah sida ra'iisul wasaaraha qaranku uga dib magaalo kasta oo air ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb kamid loo qoondeeyay oo meel kasta dhalinyaradii looga dhisay garoon ay kubada ku ciyaaraan taas ayaa cadeynaysa in booliskeedu dawladdu degan yahay ay dhalinyarada ay kaleedahay kuwa aan lahayn in garoon hadda loo dhisay kubada ku ciyaaraan baqorshaha dawladda ugu jirta kuwa badan hadda loo dhisay ee dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xidnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaadareenka aan ka dhidhiin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyada dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay oo waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay ku celceliyay arinta dawladdu waxay sameysay doorka dhalinyarada siisay garoomada kale buu garoomada ciyaaraha kale dawladdu si ugu dambeysay bay dhabo kale ay raisul lacag ugu dhawaaqday saaxiibka yar oo fikirkiisa ixtiraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo laakiin nin qof nool baaba da ciyaaraba dadkii qaybna waa la iska xidhaday waxa la leeyahay qaraxyay wadaan oo dhalinyarada iyo xafiisyada access uma helayaan ay ku galaan baahidooda ku soo bandhigaan qaybna dee waa tahriib iyo qaybna afduub baa waxba haysta kooxahan xajirka marka
garoon iyo waa dad laadan iyo dad horumar gaaray ba garoomo iyo ciyaara anuu taas waxaan leeyahay dawladdu kacdoonka dhalinyarada ka dhex jira bay iskaga jeheynaysaa waa arrin siyaasad iyadu rabto inay arrinta iskaga dejiso dhalinyarada iyo caqabadaha kacdoonka xagga dhalinyarada ka haysta mana filayo waxa haddana la bogaadiyay inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life kii oo dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaaray wadamo horumaray iyo yurub iyo baa arki jirnay ciyaaraha la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kale meel saareen marka anagu baskii baynu ka baxayna caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waa degaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaa tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aada u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalaha dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac kuwa ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda dabaraan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareedna hala yimaadeen
maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sida uu kaga hadlay arrinta
abwaanku ku celceliya midnimolaan iyo isku xidhnaan la-aan baa jirta taas waxaynu bixisanna maaha waxay la qabaan burburka iyo dadka ummadda soomaaliyed o dhan bay la qabaan dhalinyaradu oo dowladda laga rabay inay national fishing yeelato oo dadkan istraatiijiyadu samayso arrintan ka ogahay wuu jiraa urur qaran wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur maaha dee shuruucdii iyo soo maray habraacid loogu talagalay maaha waa urur iska samaysmay oo qof jacaylaysi ku samaysay baa lagu sameeyey dowladduna khaladaadka ugu badan iyada ku leedahay taas kale si dhalinyarada u burburto oysan door u yeelan muuqda oo dadkii taalantiga lahaa ee hore abuurka sax soo kordhin lahaa uusan meesha u imaan qofku xigsaday madaxa sare geysanayso ururkii ay sidaa dhalinyaradeen magaci loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin siyaasiyiintii iyo dowladdii baa dhalinyarada sii burburinayso si aynu fursadihii iyagoo ka cararayan dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo saa cadaadiska halkaasna uu ka jira dadka waaweyn cadaadisku ku hayaan dhalinyarada aysan soo gelin oo aysan cidhiidhi xagga siyaasadda aysan u gelin markaasaasu doorkooda uga maqan yahay meesha dowladduna sarjeed cad kamay samayn ma maxayso fan uma samayso isku xidhnaantu markaa abwaan ku celceliyay waa isku xidhnaantu burburka ummadda o dhan ka mid tahay taasu haddii qorsho loo sameeyo dhalinyarada way midoobaysaa waxa ugu dhow xoog dhabarka laf dhabarta ummadda soomaaliyeed ah oo diyaarna inay doorkooda ciyaaraan shariifka haddii loo baahdo
horta intaana gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii maxamed ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed waa jiraa fadhigiisuna waa magaalada muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awooddoodana way qabtaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka warhayaan halka gabagabadu haddii ay dhalinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo iyagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda waxqabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin haddii dhalinyaradii iyagu ay yihiin kuwo kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta ee waxbarta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
midda xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istraatiiji cad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo doorkooda la aqbalo dowladdu waxaa mudaa ololihiisa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhalinyarada marka ahemiyadeeda in la siiyo dowladdu istraatiiji ha ka yeelato dhalinyaradana albaabada ha loo furo hana la jiheeyo waxaba yeysan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray wax ciyaara noocaas karo dadka lagu jiheeyo kalo kacdoonka la iskaga dejiyo way ka weyntahay baahida dhalinyaro dareemayso intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaya dalkayga dadkeena
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdi aw faarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed abdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sayna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socotayna walaanta afka Soomaaliga VOA haatan Afghanistan. Wadahadalladii nabadda u dhaxay Mareykanka iyo Taliban ayuu hakiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib weeraradii dhimashada badan sababay ay Taliban fuliyeen. Trump ayaa sheegay in weeraradu ay curyaamiyeen wadahadalladii ka dhici lahaa xarunta Camp David taas oo Iman laha madaxweynaha Afghanistan iyo saraakiil waaweyn oo Taliban ah sida uu soo wariyay wariyaheena Arash Arabasadi xagayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in saraakiisha hoggaaminaysa wada hadalada Taliban loo sheegay in ay Mareykanka ku soo laabtaan Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintan ino haysa
qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheer ee abid Mareykanka uu galo ayaa guul dareystay kadib markii qamistii qarax gaarin loo adeegsado uu dilay 12 qof oo uu ku jiray askari Mareykan ah xoghaye Mike Pompeo ayaa sheegay inuu taageeray go'aanka looga baxay wada hadaladii Taliban isagoo la hadlayay TV ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu waxa uu sheegay
We've got to get it right We've got to protect American national security interests so the terror can never strike again from Afghanistan.
Waxaan la gudboon in aynu si sax ah wax u sameyno. Waxaa sidoo kale la gudboon in aynu ilaalino danaha amniga qaranka Mareykanka si uusan argagaxaasi mar dambe ugu dhicin Afghanistan isla markaana loo yareeyo dhaqaalaha iyo dhiigga Mareykanka ee ku baxaya halkaasii ku dhawaad 20 sano. Mareykanku waxay bilowin badan kulan la lahaayeen Taliban si ay heshiis ula gaaraan iyagoo ishana ku hayay in dalkaasi ay ka baxaan ciidamada Mareykanka waxay sa Taliban kordhiyeen weeraradooda iyadoo markaasi uu jiray heshiis qabyo qoraal ah oo labada dhinac ay dooxay isku la gaareen David Sidney oo ah madaxa jaamacadda American University ee Afghanistan ayaa waxa uu sheegay isagoo VOA-da ugu waramay qadka Skype-ka
If the Taliban had reacted to this draft agreement by stopping attacks, then I think we would be having progress today. But when the Taliban decided to
take up the gun, haddii ay Taliban heshiiskaasi uga jawaab celin lahaayeen in ay ku joojiyaan weeraradooda, waxay ila tahay in aynu heli lahayn maanta horumar. Balse marka ay Taliban go'aansatay in ay qoriga qaataan isla markaana heshiiskii dooxa ay ku soo dhaweeyaan weerarada dhulka Afghanistan ka dhaca, taasi waxay keenaysaa in la isweydiiyo su'aasha ah Taliban miyay dhabka ahayd nabadda madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu baajiyo wada hadal qarsoodi ah oo uu Camp David ku yeelan lahaa maalmo uu ka hor 18 sano guurada ka soo wareegtay weerarkii 19kii September wakiil ka tirsan Kongreeska Mareykanka gaar ahaan xisbiga madaxweynaha ayaa shabakada Twitter-ka soo dhigay in Taliban aysan shaqo ku lahayn inay yimaadaan Mareykanka si walbaba dawladda Afghanistan ayaa u muuqatay inay taageerayso go'aanka wada hadaladaasi lagu joojiyay Sadiq Sadiqi oo afayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ah ayaa VOA-da u sheegay
what the president has said the president of the United States in his tweet he has called off so there's no talks right now We strongly believe
arinta madaxweynuhu sheegay waa tan uu madaxweynaha Mareykanka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee ay inuu baajiyo kulankaasi oo aysan hadda jirin wax wada hadal ah waxaan si adag u aaminsanahay in waxa uu yiri ay muujinayso arintii horeba aan uga walaacsaneyn ma ahan halkan caasimadda Afghanistan oo kaliya balse xitaa sidoo kale Washington DC Pompeo ayaa sheegay in kororka yar ee rabshadaha Taliban ay geysanayaan ay qashinka ku dareen wada hadalada bilooyinka socday isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijka This Week-na waxa uu yiri
When we saw this activity when we saw this action when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet with the decision makers that can actually deliver that reconciliation and peace to the Afghan people
markii aynu aragnay ficiladan markii aynu ku dhawaaneynay xal iyo fursad ah inuu madaxweynuhu la kulmo dadka go'aanada gaari kara kuwaasoo ah kuwa gudbin kara dibu heshiisiin iyo nabad gaarta dadka reer Afghanistan waxa uu madaxweyne Trump sheegay in intaasi ka badan aan la sii socon karin. Ma doonayna inaan arintaasi sii wadno, ma doonayna inaynu dhaqankaasi abaalmarino. Hakadka ku yimid wada hadallada hadda ayaa waxay sidoo kale joojiyeen qorshaha ka bixitaanka kumanaan askarta Mareykanka ay uga bixi lahaayeen dalka Afghanistan.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatan waa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha, waxaynu hay wariyeena Maxamuud Musaade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo gabi ahaanba aynu ku faaqidi doono falanqeyna ku saabsan xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya guushii ay ka gaareen xulka qaranka ee Zimbabwe maalintii Khamiista ahayd ee toddobaadkii lasoo dhaafay, kulankaasi oo ka tirsanaa wareegga hore ee isreereebka koobka kubadda cagta ee adduunka, kaasi oo sanadka 2022 lagu qaban doono waddanka Qatar. Xulka qaranka ee Soomaaliya oo lugta koowaad ku ciyaaraya waddanka Jabuuti ayaa hal gool iyo waxba ku soo badiyey. Waxaase maalinta berita oo taariikhdu ku beegan tahay 10 bisha September, saacadu markay tahay 4:00 galabnimo, ay waddanka Zimbabwe lugtii labaad kula ciyaari doonaan xulka qaranka ee Zimbabwe.
Guusha xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa soo jiidatay gabi ahaanba indhaha taageerayaasha xulka qaranka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxay dunida u iftiimisay in xulka qaranka ee Soomaaliya uu ka soo kabanayo guuldarooyinkii kubadda cagta ee soo wajahayay, isla markaasina haatanay u muuqdaan qaran waddada cagta saaray. Haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah falanqeeyaha ciyaaraha kubadda cagta Barqale Cusmaan Cumar oo loo yaqaano Shabalala. Shabalala, adigu kusoo dhawaanaya barnaamijka, marka ugu horeysa dabcan adiguna waad faraxsan tahay sidaan dareemayo taageerayaasha kubadda cagta ee xulka qaranka ee Soomaaliyana meelo badan oo dunida ka joogaan ee guushii Soomaaliya ay Zimbabwe ka gaartay aad bay u soo dhaweeyeen. Marka ugu horeysa dareenkaaga shaqsiyan iga waran sidaad u aragtay guushaasi iyo weliba wixii ku muuqday ciyaarta markii aad daawatay.
Aad iyo aad mascade, aad baan u faraxsannahay dhammaan Soomaalidana waxaan leeyahay hambalyo guusha aan ka gaarnay meeshaas. Guul weyn ay ahayd oo weliba ahayd midiina ugu horeysay oo Afrika aan ka gaarno, sida ay Viva diiwaan gelisay ama marka waqtigay Viva diiwaan gelisay koobkaas reerebka World Cup-ka ah, koobka adduunka ah. Marka waxaan isdhihi karaa guul qurux badanaa gaarnay mascadow, lama soo koobi karo farxaddeena annaga dhan dhammaanteena. Waa ognahay xaalado badan xun inaan galnay maxaa layiraahdaa sannadihii ugu dambeeyey ama decades-kii ugu dambeeyey, laakiin waan ka dabaalanay. Hadda guul ayaan bilownay, marka waddadii guusha ayaa noo soo carfaysay.
Waa gartay dabcan guushu ma dhammaystirna, oo maalinta berita 4:00 galabnimo waqtiga bariga Afrika saacadu markay tahay ayaa Zimbabwe lagu ciyaarayaa lugtii labaad oo xulka qaranka Soomaaliya oo lugtii hore soo guuleystay ee Zimbabwe la ciyaari doona. Adigu markii aad daawatay ciyaartii Soomaaliya Zimbabwe dhex martay, ma isleedahay Soomaalidu kulanka berito guul way ka keeni karaan?
Aad iyo aad runtii markaa fiirisid maxaa layiraahdaa, haddaan wax yar taariikhda dib ugu laabano, waqtigii dagaalada aan galno dhan Soomaaliya xulkii qaranka ciyaaraya marka la fiiriyo waxay ahayd mascadow xul la dhahaayo. Ma 5 gool baa looga reyn doonaa, ma 6 baa looga reyn doonaa, ma 10 baa looga reyn doonaa, laakiin hadda taas sawir ka duwan baa meeshii muuqda. Ciyaartii waxaa la arkayaa aniga hadda waxaan aniga shaqsi ahaan xataa ku faraxsanahay Soomaaliya inay eber gasho, inay guul ahaan jirtay. Laakiin hadda waxaa kasii daran annagii yaaba eber ciyaarta ku ahaynayna levelkeena joogeyna, maxaa la yiraahdaa difaaceena waa naqaana, weerar markaan qaadayna waa naqaana, qaabka tababarka iyo waxa dhan uu noo toosan yahay. Taas ayaa waxay keenaysaa inaad guusha u tilaabsatid. Marka hadda isbeddelka weyn ee dhacaya wuxuu yahay, waagii hore waxay ahayd meeshaan u socono iyo meeshaan ka socono ma naqoon, laakiin hadda waxaa arkayaa ciyaartooyda organiskooda, qaabkay u fadhiyaan, baastanka. Haddaan goolka keliya ku sharaxo, markaan fiiriyo goolkaas wuxuu la mid yahay goolasha maalin walba aan Yurub ka daawano, kubadda heerka ugu sareysa Yurub laga ciyaaro goolasha ka daawano. Markaan fiirisid ciyaartooyga dhexda jooga, kubadda qaabka u soo qaatay, siduu u qiyaamay difaaci dhexda taagnaa, garabka u bedelay, kii garabka taagnaa isagoo garab bidixa taagan inuu kubaddaas midig isticmaalo, lugtiisa midig taa isticmaalo, oo weliba si fiican u xambaaro kubaddaas uu gaarsiiyo saddex nin oo saaxiibkiis ku dhex jiro kusoo aadiyo, asagoo ka ilaaliyay saddexdaas nin inay kubadda taabtaan. Saaxiibkiis booditaan fiican sameeyey, awar yarka goolka dhaliyay oo kooxda Elmo u dheelo, booditaan fiican sameeyey on timing ah oo waqtigii la rabay booday, meeshii la rabay ka dhigay. Marka description marka lagu sameeyo ama la qeyo ama la falanqeyo goolka kaliya ayaa wuxuu ku saayaa guusha Soomaaliya heerka ay leegtahay iyo waxa aan barano noo saayid
waqti sharaxaad waxaad ka bixisay qurux badan ee qaabka goolka u dhashay Soomaalidu sidii kubadda isku dhufsatay marka taa laga gudbo oo dib loo noqdana waxaad xasuusataa guuldarooyinkii adigu baad xustay Soomaalida soo gaari jiray marka inay banooni qaabkan u ciyaaraan maxaa loo aaneynayaa maxaa keenay in isbeddelkan uu yimaado
runtii aniga ahaan isbeddelka xoogaa yar waxaan markaan fiiriyay aan dhageystay wareysigii macallinkaan oo laga wareysanayo TV laga wareysanayo Soomaaliya macallinka Gaaneyska Bashiir oo la wareysanayo waxyaabaha ugu waaweyn oo beddelay waxaa ka mid ah Mascadow in markii hore maskax ahaan naga khaldanaan jirtay qaabka aan isdiyaarinta ama training-ka u sameyno oo ay ahaan jirtay inaan neefta dhisno jirka dhisno caalamiintada dhisno oo jir ahaan la isku dhisno laakiin aanan ku qaadan jirin waqti badan kubadda taabashadeeda midtaasoo Yurub ay nooga gedisan tahay oo Yurub ah maskaxda ay kubadda ku bixisaa waxay tahay in ciyaartoyga banooni kubad badan uu qabsado waqtiga training-ka ama kubad badan uu ku ciyaaro ama taataabto si maxaa la yiraahdaa uu la qabsado kubaddan qaabku u qaabili lahaa garoonka dhexdiisa marka macallinka arkay oo dhahayay wax badan waxaan ku bixinay kubadda sidee loo taabtaa se loo baastamaa se loo kontrolaa marka waxaas leeyahay isbeddel weyna meeshaas uu ka yimaaday waxaa kaloo jira ciyaartoy badan oo banaanka ka yimaaday wadamo badan laga soo xulay waxaa kaloo xiriirka uu sameeyey in macallin loo xil saaray inuu ciyaartoyda Soomaalida ah wadamada dibadda ka soo xulo marka ciyaartoydaas laftigooda hambaliyay leeyihiin maadaama ay diideen wadamadan oo horumarsan inay u ciyaaraan ay Soomaaliya doorteen sida USA, Norway, England, Finland, Canada, Holland, Australia, Qatar
waagart ugu dambeynta ee su'aashii aan markii hore ku waydiiyay kugu soo celinayaa jawaabteeda ay haran martay xulka qaranka ee Soomaaliya kulanka Barito ay ciyaarayaan maxaa laga filayaa
runtii waxaa laga filan karaa horta waxaa la ogaadaa inay barbardhac uu noo yahay guusha inaan ku soo gudubno Israel reebka marka waxaan sidii karaa marka niyadaada aad guul wadatid oo saddex dhibic wadatid inkastoo aan guri dadow joogno oo maxaa la yiraahdaa xaaladeenu ugu adag tahay waxaan ku codsan lahaa taageerayaasha sida South Africa iyo meelaha u dhadhow oo Soomaalida joogta inay soo baxaan isqaban qaabiyaan hadda waxaan ka helay qaabkii elaborka ciyaarka loogu soo dhaweeyey ay meeshaas wax yar waxoogaa yar oo qeylaya ama supportkaas ay ciyaarka siiyaan inkastoo away aan nahay ama guridooda aan joogno laakiin waxaan jeclahay inaan behind the ball istaagno oo difaaceena xirano ciyaarta miisaano adkaysano organize noqono kubadda marka nagala wato dhulka cariiri ka dhigno afrikaana u baxayna haddii dhulka cariiri ka dhigtid waxaa macquula inaan soo gudubno
waa taa dad mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Barqad Shabalala oo ila falanqeynayay koobka kubadda cagta adduunka Israeleedkiisa hore ee qaradda Afrika oo xulka qaranka ee Soomaaliya lugtii koowaad ee xulka qaranka ee Zimbabwe kasoo guuleysteen isla markaasina lugta labaad maalinta berita afarta galabnimo waqtiga bariga Afrika ay ku ciyaari doonaan waddanka Zimbabwe oo Soomaalidu fursad ay haystaan in ay wareega kale sareebka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono waddanka Qatar in ay u soo gudbaan wixii ka soo baxay iyo guusha Soomaalidu iyo halka ay ku dambeyso waxaad kala socon doontaan barnaamijyadeena dambeeyay ee kulan dambe waa Mascad Dawid ila sida iyo nabad gali
adumaasay masacade xubintaasi ciyaaraha ayaan ku soo gabagabeynaa idaacadeeda galabnimo inta hadii la raado ayna todobaadka fiidnimo marka la dib u kulmi doono waanu ka maxamed abdi aashay ibraahim aashuud iyo dhammaan saaxiibada fiidnimo sidaas iyo galab wanaagsan.